Mada Pembuzi.
Okay, dakika ni sita pale baada ya saa moja saa za Afrika Mashariki msikilizaji and tuko kwenye awamu ya pili ya Msinango Breakfast. Kama tulivyokuambia tutakuwa na wageni hapa studioni. Tayari wameshafika, wameshakaa and tutakuwa tunazungumza mengi tu kuhusiana na data ama taarifa ambazo kwamba zinakusanywa kwenye maabara na bila shaka ni taarifa hizi ambazo kwamba zinanuia ku improve ama kuimarisha uelewa pale wa masuala ya afya ya uzazi. Kwa hivyo tukao tunazungumza mengi kuhusiana na hiyo data ya huko kwenye maabara inakusanywa vipi, umuhimu wake na kila kitu pale kwenye kuangalia afya ama inaitwa maternal health sawa afya ya uzazi pale. Kwa hivyo utakuwa unafuatilia mazungumzo haya kupitia mtandao wa Facebook page ya Msinango FM, unadondosha ujumbe wako pale ukiwa na swali au maoni itakuwa inapendeza zaidi. Lakini kupitia 23151 nambari ya ujumbe mfupi pia utakuwa unaweza kuweka ujumbe wako, nambari za simu tukao tunaziweka wazi hapo baadaye uweze kupata fursa na wewe kuweza kupiga simu. Mimi ni Temeza na Oscar hapa wageni wetu, karibuni sana. Yep. Asante. Tuanzie mkono wangu wa kulia hapa. Ni wa kushoto tafadhali.
Jambo Meza na Oscar.
Yes, atujambo.
Kwa majina naitwa Isaac Moniki, nifanya na shirika la Aga Khan.
Ndio.
Katika department ya wamama na watoto.
Okay.
Asante sana.
Karibu Oscar sana. Karibu sana. Aha.
Asante Meza.
Yep.
Na ndugu Oscar.
Mm-hmm.
Kwa majina naitwa Amos Mkare.
Amos.
Nikiwa nafanya kazi katika county ya Kilifi. Pale Rabai Sub County Hospital katika maabara.
Katika maabara. Aya, sawa. Karibu sana Amos. Lakini ndugu yangu hapa amesema anaitwa
Isaac.
Yes, Isaac Moniki na Amos Mkari. Karibuni sana. So moja kwa moja pale labda uweze kutuelezea Isaac kwa ujumla hii data ya ama laboratory data ni nini na inapatikana vipi? Alafu tuendelee.
Asante sana Meza. Katika maabara hii ni moja wapo ya sehemu ya hospitali ambayo tunaweza kufanya kitu inaitwa diagnosis. Na katika diagnosis hapa ni kuchunguza katika mwili wa binadamu ni kipi ambacho kina mtatiza.
Okay.
Na kuelezea zaidi ningependa mwenzangu Amos aelezee zaidi mambo ambayo yanafanyika katika maabara.
Okay.
Karibu. Asante sana Meza na ndugu Maniki. Mimi niko hapa pale Rabai.
Yeah.
Kuna mambo mengi sana watu nafanya pale kwa maabara. Huwa tunafanya vipimo kulingana na daktari alivyo request kwa mwanadamu. Kuna samples ambao tunachukua. Samples hizo tunachukua damu, tunachukua mkojo, tunachukua choo, ile pupu. Wengi wanajua sisi watu wa maabara ni watu wa kupima choo na mkojo. Lakini tunapima mambo mengi. Kuna sample zingine tunachukua kulingana na inategemea sasa kulingana na hali yako ya maabara ama equipment ambayo uko nazo kwa maabara. Ambapo itakuwa na kuwezesha kuchukua sample hata zile ambazo tunaita ni maji ya uti wa mgongo ambao ni CSF kizungu. So itategemea kama mkono uwezo wa kufanya utafiti huo ama uchunguzi huo. Hizo sample zipata kwa hospitali kubwa kama vile Kembri, Aga Khan, Mombasa Hospital, Pandya na hata Makadara pia wanafanya. So kuna samples nyingi hapo watu tunachukua ambao kuna vitu tofauti ambao tunafanya. Sasa katika swali letu la leo kwa sababu tunazungumzia kuhusu data na mahusi ambayo inahusiana na mama mjamzito ambao tunataka kukuza afya ya mama mjamzito. Watu tunachukua damu. Katika damu tunapima sukari. Tunapima kiwango cha damu. Tunapima aina ya damu ama blood group.
Okay.
Tunapima ugonjwa kama vile hepatitis B ambao ni ugonjwa wa ini. Tunafanya HIV. Ili tuache tupunguze maambukizi kwa mama kwa mtoto. Na pia tunafanya ile syphilis test VDRL. Alafu pia utachukua mkojo tunaangalia kama kuna maambukizi katika sehemu yake ya ukojo. Hapo pia tunafanya na hasa kwa mama wajawazito mkojo wanapenda sana kuangalia. Kuna kitu inaitwa chemistry part ambao kuna kipengele cha protein. Kama protein iko juu pale huwa muuguzi ama daktari ana kulenga na historia ya mama pia anaweza pata kujua kuna kitu inaitwa preeclampsia ambapo sasa hiyo tunataka ku avoid kwa sababu ni hali hatari sana kwa mama mjamzito.
Okay. So baada ya kwamba mmeweza kukusanya hizi data zote, mmeweza kukusanya hizo data, mmejua blood group yake, mmejua kiwango chake cha sukari mwilini, mmejua hali yake ya HIV na hayo masuala yake mengine. Umuhimu wa hii data ambayo mmeweza kuikusanya, hususan umuhimu wake hii data in general tu kabla hata tujaenda kwa hizo in particulars. Sijui Amos ama Isaac atakuwa anajibu.
Okay. Umuhimu wake ni tupate kujua katika yule mama ambaye tunamhudumia hali afya yake ikoje. Kwa mfano tukisema kwamba tumepima data tumepata ya HB ama kiwango cha damu kiko chini, je, atasaidika vipi kwa sababu yuko na safari ya miezi 9 katika kulea yule mtoto tumboni. So atasaidika vipi kwa sababu tunataka kwa VAT ama kuprevent zile athari ambazo zinaletwa na ule upungufu wa damu. So ni fadhali ifanywe mapema, kinga ufanywe mapema kabla ya jambo kutokea. Kwa hivyo hata yeye kiwango cha damu tukisema kwamba iko chini ni anemia, iko na viwango viwili. Kuna ile wa kadri na ule baya zaidi ambao tunaita severe anemia. So hiyo itatufanya sisi tupate kujua huyu mtu kama ni anemia yuko na ile severe ama ni ile moderate, kwa sababu kulingana na kiwango itategemea ni nani ambaye anastahili aongezwe damu kabla muda wake wa kuzaa hujafika. Na ni nani ambaye dawa peke yake za kuongeza damu zaweza kumsaidia akaendelea mpaka akaja kuzaa salama.
Okay.
Na katika sukari pia nao naangalia kiwango chake cha sukari, kwa sababu kuna sukari aina tatu. Kuna zile tunaita type 1, kuna type 2, alafu kuna ile gestational. Yaani gestational ile ambapo sukari mama anaipata kwa ni mjamzito. So hakuwa na sukari, lakini alipopata ujauzito ikavidi ujauzito kaleta sukari ambapo sasa inatarajiwa ya kwamba baada ya kushaza ile sukari itarudi sawa. Inabidi anakuwa managed kulingana ule muda wa ujauzito.
Labda katika kukusanya hii data yenu kule Amos, kabla tuende kwa Isaac, ni kitu gani ambacho kwamba umekigundua sana sana kinapatikana kwenye hawa mama ambao kwamba ni wajawazito? Labda ni zinaitwa magonjwa gani yale ambayo kwamba labda yanapatikana zaidi kwa hawa mama ambao kwamba mnakuja kule mnawapima wajawazito?
Okay. Watu wako na shida tofauti, lakini nikizingatia sana upande wa Rabai, maana yake miko Rabai sub county.
Yes, uko Rabai.
Yes. Shida nyingi kule ni upungufu wa damu.
Oho.
Okay. Kuna mama wengi tumekuwa tukawapoteza kwa sababu anakuja damu iko chini. Halafu sasa hakuweza kuidhibiti mpaka wakati wa kuzaa, kwa sababu upungufu wa damu sana sana unachangia ule kumwagikaji wa damu mwingi wakati wa kuzaa, ama hata kabla hajazaa anamwagika damu nyingi ambayo inaitwa APH kabla kuzaa. Na kishazaa inaitwa PPH, postpartum hemorrhage, anamwagika damu nyingi.
Kwa hivyo yenye kidogo kishamwagika,
ni kidogo tena, kwa sababu ikiwa ni kidogo tunapima ile tunaita HB ambayo ni kiwango tu ambayo katika ile hali ya damu. So kama ni kidogo inamaanisha kwamba ile damu yani ni nyembamba, ni nyepesi, so ni rahisi kumwagika than yule ambaye yuko na kiwango kijuu cha HB cha hemoglobin, ambapo sasa yeye angalau yake ni
nzito. Okay. Aya, sawa sawa.
Kwa hivyo hiyo ndo tatizo kubwa ambao mmeweza kukumbana nalo. Labda katika hizi data ambao mmeweza kuzikusanya, na nasijui kama ni Isaac ndo atakuwa anajibu hili, zinaweza zikatumika vipi hizi data kwanza kabla katika kutabiri ama kupredict, alafu pia baada ya kwamba mshatabiri, kwa mfano mmefanya hivi vipimo vyote, mmetafuta hiyo damu, kwa mfano hilo tatizo ambalo Amos ameweza kulizungumzia, mnaweza mkalitumia vipi hizi data kutabiri, alafu pia baada mkisha tabiri kukinga, to prevent.
So hi kidogo tu Isaac, alafu utakuwa unajibu hilo. Aya, karibu tena msikilizaji, 17 dakika pale baada ya saa 1. Isaac, ulikuwa unajibu swali hapo.
ningependa kuupa ufano kwa kama mpira. Tuna wenzetu ambao wanapenda mpira na Joe Meza ni fano wa Manchester. So ili kujua timu fulani inacheza hivi, Manchester wamecheza na Arsenal, wamepigwa mechi ngapi, tunaangalia statistics
kabisa.
Tunaangalia wamepigwa game ngapi, wamepiga Arsenal game ngapi. Kwa wale ambao wanawekeza wanajua kuwa hii game ya leo Manchester wanaweza shinda. Pia hivyo katika data ambayo tunachukua, tunaangalia katika Rabai, wamama ambao wanakuja na HB ya 7 kwenda chini watahitaji damu.
Okay.
So hiyo inasaidia katika kuweka mikakati katika pale maabara, inahakikisha kuwa tuna damu ya kutosha. Unaangalia mama ambaye kuna hicho kiwango amesema cha protein.
Okay.
Unaona huyu mama, wamama wakikuja na hii protein ikiwa juu, wanaweza pata preeclampsia. Preeclampsia ni kupata ni shinikizo la damu wakati mama ni mjamzito. Inawezesha daktari kujipanga katika safari ya ujauzito wa huyu mama, ili anajua mikakati ambayo atatumia ili mama aweze kujifungua mtoto akiwa hai, both mama na mtoto. Tukikuja kwa prevention, kuna hizi data zimesaidia sana kuleta vitu kama IFAS, kuleta vitu kama neti. Kuna wakati ambao neti zimekuwa zikidistributiwa katika hizi kata zetu, Rabai na Mariakani na Kilifi kwa jumla. Ni hizi data zinaonesha malaria pengine iko juu, na zinasaidia wale policies za serikali kusema lacha tuongeze malaria, tuongeze dawa za malaria, ili kusaidia mama mtoto na mama mjamzito na watoto pia.
So Amos, kabla ya kuangalia changamoto ambazo kwamba zipo katika kugenerate hiyo information ama data katika maabara pale, labda unapopata sasa huyu ana tatizo fulani, huwa mnafanyaje? Mmechukua vipimo mkagundua kwamba basi huyu ni mama mjamzito lakini ana tatizo?
Okay, itategemea na tatizo ambalo liko nalo. Kama ndugu yangu alivyosema, kwa mfano tuchukulie tumefanya blood group.
Yep.
Na tumepata kuna kitu tunaita rhesus factor. Ni either positive ama negative. So mama huwa anakuuliza damu yangu ikoje, unaona? Ni nzuri ama ni mbaya? Of which hakuna damu nzuri wala mbaya. Lakini sasa kwa sababu ile ni damu ambayo uko nayo huwezi badilisha. So tukipata kwamba huyu mtu labda ni rhesus negative, huyu mtu one inatusaidia tupate kujua kwamba anapokuja anastahili damu, lazima maabara ikuwe na damu rhesus negative, kwa sababu haezi pata damu aina nyingine isipokuwa rhesus negative. Kwa hivyo sasa one tutajitahidi huyu mama damu yake sishuke kiasi cha kwamba atahitaji kuwekwa damu, kwa sababu kuna wengine ikiwa ni O negative kwa mfano, si rahisi kupatikana.
Okay.
So lazima tujitahidi huyu mama asifikie mahali kwa kuwekwa damu.
Okay.
Pili, ikiwa ni rhesus negative, tunataka kufaidia nini? Kawaida huwa damu kama ni rhesus negative kwa mama, halafu mtoto awe na rhesus positive, ile damu ya mama na mtoto zichanganyikana, mama anahisi kwamba kile kiumbe ambacho kiko tumboni mwake ni foreign. Kwa hivyo atajikinga, atatoa kinga mwilini mwake kufight yule mtoto. Kwa hivyo ile kinga inaweza fanya yule mtoto wa kwanza akazaliwa salama. Lakini ile kinga kajenga mwilini mwa mama. Lakini zile subsequent pregnancy, ile mimba zingine zitakazofuata, mtoto akichukua damu ambayo ni rhesus positive, ile kinga ya mama ni majeshi yale yametengenezwa, yanaweza kupita katika ile nyumba ya mtoto na kuingia kwa mtoto na kuharibu. Ndio maana unapata mtoto aidha anazaliwa amekufa ama mimba haifiki, kwa sababu kinga ya mama wanajeshi wametengenezwa kwa mwili wa mama,
wamepenya
kwa mtoto. Na ukiangalia Meza, zamani ilivyokuwa hakuna hizi clinics, watu walikuwa wakizalia nyumbani, hawaendi clinic. Mara nyingi sana utapata kwa kuna kesi nyingi ambazo mama aliolewa akazaa mtoto mmoja ama wawili, halafu wale wengine akizaa wanakufa. Oh. Wanasema wewe basi yasalia chini, yasalia ardhi. Lakini kumbe tatizo moja hapo ni hilo ambalo
ni hilo.
Ile ya kwanza ili sensitize ile mama akatengeneza majeshi ambayo ni kinga yake kujikinga kupigana na ile damu aina ya mtoto ambayo iko kule tumboni.
Okay, sawa sawa. So Amos katika huko kutafuta hiyo information, kuchukua hiyo information kwenye maabara. Bila shaka kuna kitu ambacho kwamba hakina changamoto. Changamoto ambazo kwamba mnapitia labda ni zipi?
Okay. Tuko na changamoto aina mbili. Kuna changamoto za hospitali sisi wenyewe wana maabara kama tunazopata. Ambapo changamoto ya kwanza ni staffing.
Okay.
Sisi watu ni kidogo.
All right.
So utapata kwamba ile kupata ile data sometimes inatuchokesha na kama umechoka mara nyingine unaweza fanya data ukapata ambo sio. Naona. Unaweza pia hata majibu ambayo sio kwa mgonjwa. Kwa sababu labda ni mmoja ama ni kwa wawili na wagonjwa wamekuwa wengi. Kwa mfano ukisema kwa mfano kama jana tulikuwa na active night maternal open day, maternity open day. Tulipata wamama zaidi ya 50. Na watu ni wawili ambao ni wafanya hiyo kazi. Lakini tukamanage, tulimaliza saa wamama tuliweka pale mpaka saa 10. So ni changamoto because mama amekuja tangu asubuhi hajakula.
Hajakula.
Halafu umemweka pale mpaka na,
ni mjamzito.
Ni mjamzito. Unaona? So hiyo ni changamoto moja wapo. Ya pili ni vifaa.
Okay.
Vifaa kwa sababu kama nilivyotangulia kusema zile hospitali kubwa kwa mfano kama Aga Khan pande ya huko utaendapata kuna vifaa vya hali ya juu ambako hao hufanya vipimo zaidi. Sisi tunapata tunafanya zile ambazo inaitwa basic test ama zile vipimo vya msingi. Lakini wao hufanya hata kuangalia mambo ya ini kama likoje, figo zikoje. Sasa inategemea na uwezo wa mtu na uwezo wa fasi. So kama sisi kama facility tuko nayo changamoto because hizo vifaa tu
hamna.
Hatuna.
Okay.
Haya. Changamoto nyingine tunazosema sasa zinaenda kwa jamii. Jamii kwa sababu ya nikaangalia jamii ya Rabai, wa mama wengi ni wale uchumi wetu kule uko chini. Sasa ukiangalia akuje pale Rabai akifika pale labda shaha ifanyi manake hana kitambulisho nini, inabidi atoe pesa. Wengine hawana ule uwezo, anarudi. Pia kwa sababu ya ukosefu wa fedha, kuna mwingine sasa ni asafiri safari ndefu kufika Rabai. Unaona? So mara nyingi sana tumekuwa tukipata changamoto ya kwamba hata jana tuliletwa mama amekuja azae ndo anafanywa vipimo vya vya kliniki. Of which haimsaidii kwa sababu ingekuwa tukikinga tangu kitambo. It's too late. Kuna zingine zingekinga mapema lakini haikuwezekana. Changamoto nyingine ambayo tunaipata ni facilities ziko mbali. Kwa mfano tukiangalia sehemu ya Rabai, tuko na zahanati zile dispensaries ni 12. Halafu kuna sub-contestal moja. Lakini maabara, tuko na Rabai nzima, ni hospitali nne ambazo ziko na maabara. Rabai sub-contestal hospital, dispensari ya Kokotoni, dispensari ya Ribe, na dispensari ya Makanzani. So utakuta mtu anatoka all the way from Bagamoyo. Ameonekana kwa dispensari, ameambua anaenda kwa maabara, ukapimwa hizi vipimo. Akitoka Bagamoyo mpaka Rabai ni 500 pikipiki kwenda, 500 kurudi kwa sababu hakuna magari ambayo yanaenda sehemu zile. So already ukiangalia hawa wenzetu uchumi wao uko chini. Halafu sasa amekuja anatumia 1000 akifika pale labda shaha ifanye aje alipe tena. Sasa ni changamoto kubwa sana kwa wale wenzetu.
All right.
So halafu pia changamoto nyingine ni ukosefu wa elimu.
Okay.
Uko juu. Kwa sababu atatuma na daktari nenda akafanya vipimo. Lakini kwa sababu havijui maana yeye ni aje tu afanye vipimo kwa sababu amplease daktari, lakini mwenye hajui muhimu. Niposa kuna wengine watakuchukulia maana na kuna mwingine ni kliniki hataenda kwa sababu hajafanywa vile vipimo. Manake
nikapimwe nini basi nikapimwe nini niko sawa.
Nikapimwe nini na mimi niko sawa na nikienda kliniki. Nikirudi tena kule kliniki tambua zile sina majibu staudi mo sana za baki nyumbani kwa sababu gani? Hana ile kwa sababu ule ufahamu wa vile vipimo hana.
Hana.
Hana. Okay, so challenges mara nyingi huwa zinakuwa addressed through policies, and pengine sijui ni Amos ama ni Isaac atakuwa anajibu hili, sijui katika hizi data ambazo huwa mnazicollect huwa zinasaidia vipi kuboresha the public health policies. Isaac,
So kabla ni jibu hilo swali lako, kama mtafiti, ningependa kuongeza, kwa sababu pia sisi tunachukua data pia, tunachukua sampuli kutoka maabara. Na changamoto mmoja wapo kama watafiti tunapata ni misconception ya pale kijijini, kuwa tunachukua damu tuende tukauze, ama tuko devil worshippers. Hiyo ndio mmoja wapo ambao imekuwa changamoto kuu katika kufanya utafiti katika maeneo yote ambayo tunafanya. So kujibu swali lako la policies, data inasaidia sana katika kitu tunaita resource allocation.
Okay.
Amos amesema unapata Bwagamoyo na Rabai. So data kama hiyo inasaidia county ya Kilifi kujua kwamba Bwagamoyo inafaa kuwa na maabara ili yaweze kushughulikia wakaaji wa Bwagamoyo.
Okay.
Haya maabara haya yanafanya vipimo vipi? Unapata katika kila mwezi wanafanya reports. Wanaona kuwa hii health facility hai report on haipeani report za malaria. So itabidi tupeleke kits za malaria katika hiyo health facility. So hiyo ni one of the benefits of data.
Kidogo tu tutakuwa tunaendelea. Aya, karibu tena msikilizaji hapo dakika zikiwa 29 baada ya saa 1 sasa za Afrika Mashariki. Tuko live kupitia mtandao wa Facebook page ya Msirango FM. Ukiwa na swali ama maoni yote kuhusiana na hiki ambacho kwamba tunakizungumza, basi utakuwa unaweka pale na kupitia 23151 nambari ya ujumbe mfupi. And Oscar alikuwa ameuliza swali kwa Isaac, sijui kama amemaliza kulijibu.
So it's only kwa zinasaidia katika policy resource allocation. Hiyo data ambazo mnazicollect
inasaidia sana katika resource allocation, and also inasaidia sana katika guidance kama sasa vitu kama IFAS. Hii yote ni juu ya data ambayo imechukuliwa katika maabara. Pia tunapotaka kuleta pengine kama vaccines, data ya maabara inasaidia sana kujua huu gonjo uko more common katika hii eneo. Tunasaizi wanatafuta vaccine ya malaria kwa sababu hii imegundulika inachangia sana vifo sana. So hiyo bado imechangiwa na data ya maabara.
Okay. All right. And pengine kabla hata meza pengine naona najaribu kuchakura pale. Tuje katika the community engagement. Kuna swala ambapo umeweza kuligusia kwamba kuna zile kasumba na zile the tradition myths ama beliefs ya kwamba mnachukua damu mnaenda mnazifanyaje hizi damu, labda how do you engage the community then, like community engagement katika the laboratory data ambazo huwa mnazikusanya?
So moja, tulipogundua hii changamoto katika community, cha kwanza ni tuna involve the madaktari wa nyanjani kuweza kuelezea ni kipi tunachofanya ili waweze kuongea na wanakijiji. Baada ya hapo tukawaita wanaoshawishi katika jamii, tunawaleta katika maabara kuonesha hii ndio damu tunachukua na hivi ndio tunafanya na hii damu. Ili anaweza akienda nyumbani asikie watu wanasema damu inachukuliwa ikauzwe, anaweza ona process ambayo inafuatwa katika maabara ili hiyo damu ifanywe utafiti. So anaweza kuwa ambassador mzuri ama ambassador mzuri katika jamii kueleza kuwa hawa hawauzi damu, wanaifanyia hili na hili na hili. Na pia tunaweza kueleza watu benefits za utafiti. Kwa utafiti tunafanya saizi lakini itakuwa faida katika jamii yako. Hiyo ndio kitu moja ambao tumekuwa tukisisitiza sana katika jamii. Kwa utafiti utasaidia watu jamii ambazo wenzeku ambao wanakuja hapo baadaye. Yanaweza kosa kusaidia saizi lakini generations ambazo zinakuja zitasaidika
na utafiti.
Aya, msikilizaji, nambari za simu zipo wazi hapa kuweza kuuliza maswali yako. 0789959905 0795 9495. Piga simu au zungumza nasi kupitia 23151 nambari ya ujumbe mfupi. Msichanangu lu
Leza na Oscar na wageni wetu.
Jimo,
mko salama eh?
Salama.
Yep.
Sasa mimi ni kama na maswali kama mawili.
Uliza maswali yako.
nimemsikia Amos akisema kwamba wanapochukua hizi sample kutoka kwa kina mama, ametaja ile orodha ile mambo anayopima. Je, nimuulize kabla hajapima, je, wanamueleza huyu mama ya kwamba tunachukua hii sample na tunakupima 1 2 3 4. Hilo la kwanza. La pili ni je, huyu mama ana hiari ya kuchagua nipimeni hii na hii, hii na hii sitaki kupimwa.
Okay.
Haya ndo
maswali. All right. Sawa sawa. I think Amos umemuelewa huyo.
Nimemuelewa. Vipi
unamuuliza mama labda yani kumwambia kwanza kwamba sasa hivi tunataka kufanya vipimo, tunataka tukupime HIV, tukupime pressure, tukupime inaitwaje hiyo HB whatever whatever hizo vitu zote. Alafu swali lingine akawa anauliza vipi ataweza kuwa na
Aseme mimi nipimeni pressure lakini yes, HIV msinipime.
Msinipime.
Ama nipimeni hii hii nyingine msinipime.
Hii nyingine pressure mimi msinipime pressure.
Okay, acha ni mjibu ndugu yangu.
Uh-huh.
Katika hali ya kueleza mama kama nakupima hii na hii.
Yep.
Sana sana tunamuelezea vile zile ambazo ana uwezo wa kuelewa kulingana na hali yake ya uelewaji.
Uh-huh.
Sana sana tunaeleza kusiki wangu. Maana yake atauliza unanipima nini?
Uh-huh.
Utamueleza blood group, utamueleza kiwango cha damu. Unamueleza vile ambavyo unampima.
Kabisa.
Kwa sababu one ameandikiwa kutoka kwa daktari ama muuguzi ya kwamba naenda kupimwa hivi na hivi. So akifika pale lazima nimueleze kwamba ninakupima na kuchukua damu na pima hivi na hivi.
Mhm.
Akiwa na swali atauliza. Changamoto kubwa ambao watu wengi wanaogopa kupimwa ni virusi. Lakini sasa virusi ni lazima kwa sababu mama ndiye anayesambukiza mtoto. Na ni policy ya serikali ya kwamba tupunguze maambukizi ya virusi kwa mama kwenda kwa mtoto. So katika swali yake ya pili ya kuwa je, tunampea uamuzi wa kuwa achague ni gani anaweza pima.
Bwana mimi ni msinipime pressure. Taki.
Hii hatuwezi mpea huo uchaguzi kwa sababu at the end of the day atarudi pale na madaktari watakomzalisha.
Okay.
Kwa hivyo sasa tunataka kukinga zile vitu ambazo zingemletea madhara baadaye. Kwa sababu akisema msinipime virusi, sitaki kupimwa leo. Je, kile kiumbe ambacho kiko mle tumboni umekieka wapi?
Okay.
Useme msinipime kiwango cha damu. Unaweza sema hata kupima, lakini baadaye wewe ndio ukuja ukiwa damu yako inamwagika. Hatujajua sasa, ingekuwa tume pale mwanzo ingekuwa ulipimwa tungekuwa tulijua kabisa unafanywa monitoring kila mwezi kija clinic unajua huyu damu yake ilikuwa iko 5 sasa hivi imefika ngapi ili tupate kujua kufikia mwisho wa kuzaa kwake damu yake ikoje. So kuwapea choice ya kuchagua inakuwa ngumu tukiwa pale hospitali hasa wa mama wajawazito.
Okay, thank you. Msinangalo. Msinangalo.
Hello Menga.
Yeah.
Masini vya huyu.
Haya.
Mi nauliza swali yangu hivyo hivi. Wakipata mtu na virusi akizaa atanyonyesha huyo mtoto ama atafanyaje? Sababu tunasikia akinyonyesha atampatia. Hapo tu ndio inanisumbua.
Ati ukifanya?
Okay, akipata mwanamke na virusi na ako na memba. Akizaa huyo mtoto. Atamnyonyesha ata ama atafanyaje?
Oh, ah. Sawa sawa. Salam kelo.
Wana kemoske.
Yes, hello.
Bora sana.
Salama.
Ni mimi na fundi hila.
Karibu.
Acha kwa kumuuliza daktari swali, naona anadilishana na mambo ya mama ya clinic. Mimi tangu mimba yangu ya kwanza. Tangu wa kwanza. Nikishika mimba kishika miezi minne. Huwa siwezi kutembea kwenye jua. Na napoteza fahamu yani.
Kutembea kwenye jua.
Yaani nikitoka kama kile kijua ni kikali kikinipigia uso hivi. Inaanguka, napoteza fahamu. Na nikipima hospitali ile kiwango cha damu. Wananiambia wewe iko 7 ama 8 ama 6.
Okay.
Sasa nimeza hivyo watoto wangu wote mpaka juzi mtoto wangu wa 9 nilimza mwaka juzi. Nikaenda nikaanguka hivyo hivyo hospitali. Walikuwa wamenitoa damu hapa kwenye mkono na bomba.
Okay.
Nikapoteza fahamu. Alafu baadaye nikasemekana nina pressure. Nilikuwa nina pressure.
Okay.
Sasa saa hii ni mjamzito mimba ya 10.
Ya 10.
We.
Lakini
nina
pressure yani mimi sendezeje meza. Huwa nachoka, yani ile unaisikia inachoka yenyewe tu.
Unajihisi umechoka.
Na yani roho inachoka ile umeinuka haraka, hii roho inachoka mpaka unasikia yani fahamu zinapotea. Nikaenda hospitali, wakiniangalia kile kitu kiko sawa, lakini kiwango cha damu ananiambia kiko nani si kibaya. Sasa sijui tatizo ni nini hapo. Na pia siwezi kutembea. Mimba yangu ikifika miezi mitano, nashindwa kutembea kabisa kabisa. Siwezi kutembea. Nikitembea nasikia kama tumbo la pasuka.
Haya, sawa sawa. Amos, nafikiri umesikia historia yake huyu.
Ya, nimesikia. Acha nianze na huyu wa kwanza aliyesema kwamba tukipata mama ni mjamzito yuko na virusi vya ukimwi. Yeye akishazaa anaruhusiwa kunyonyesha mtoto.
Kunyonyesha mtoto.
Mama huwa anaruhusiwa kunyonyesha mtoto. Lakini huwa kuna dawa za kukinga yule mtoto dhidi ya virusi. Ambao anaendelea kumeza, anaendelea kumpatia mle mtoto, na huko anafanywa vipimo kila mara. Kuna kipimo cha kwanza kishazaliwa mtoto, baada ya muda anachukuliwa tunaita PCR, ambao anaenda fanywa uchunguzi zaidi, kuangaliwa kama labda ameambukizwa kabla wakati wa kuzaliwa. So inaendelea hivyo, anaendelea kupimwa na anaendelea kunyonyeshwa, huko akiwa anaendelea kupewa zile dawa za kukinga. Ikifika mwaka mmoja na nusu, anapima ile na ile kipimo cha kawaida ambao kinapima wale watu wazima. Anaangaliwa. Kwanza sasa hapo ndo anapima antibodies kuangaliwa kama labda bado yuko salama, na bado kama anaendelea kunyonyeshwa pia kuna dawa pia ataendelea kupewa. So itafikia mahali sasa akishaacha kupimwa ama akishaacha kupewa zile dawa, lazima awe kunyonyeshwa na pia ameachishwa. Huwezi endelea kumnyonyesha kama zile dawa za kukinga virusi hatumii. Ukizistopisha utamwambukiza mtoto.
Okay.
Yes.
Haya, sawa sawa. Kidogo tu alafu uweze kujibu hiyo historia ya huyu mama yetu hapo. Haya. So huyu mama yetu ambaye kwamba
kuna huyu mama ambaye amepiga simu kusema kwamba akishika mimba kufikia mwezi wa 4 huwa anapata matatizo.
Hawezi tembea kwenye jua.
Hawezi tembea kwenye jua. Kama alivyoeleza kwamba kila kipimo damu yake iko chini. Haya matatizo yanakumba sio wote, lakini baadhi, na kila ujauzito huo kuna changamoto zake. Kwa hivyo ningemshauri hata kama ameenda kliniki, lakini kuna madaktari ambao wanahusika zaidi, ambao wame specialize na mambo ya wajawazito, wanaitwa gynecologist. Akiwaona wanaweza mpea ushauri zaidi, na hata kama ni vipimo zaidi ataitishwa ili apate kujulikana tatizo kubwa sana ni nini.
Okay. Manake sasa hivi anasema ni mimba yake ya 10. Na hata kifika mwezi wa 5 hawezi hata kutembea. Kitembea ni kana kwamba tumbo linapasuka.
Sasa akipata wale ambao wame yale wale magwiji specialist wa mambo ya uzazi. Watamsaidia zaidi.
Sawa. Mamake, kama utaweza kutafuta specialist hapo aweze kukusaidia. Akupatie ushauri ambao kwamba
angalau kwa umakini zaidi.
Manake sasa du. Kama watakwambia basi mimba 10, basi mama itabidi iwe mbasi. Kama uweze ongeza mpaka ifike 15.
Mimi kuna swala hapa nataka, unajua sasa hivi ni kama ulimwengu umebadilika, you know, teknolojia ina kila wakati inazidi kuvumbuliwa. Leo mambo ni utandawazi. Labda the advancement ambazo mmeweza kupiga katika in the generation of data, katika kupata hii data ama hizi habari za maabara kuhusiana maternal health.
Sawa sana Oscar. Kitambo kuna hii test ya HIV na syphilis.
Okay.
Kitambo zilikuwa zinafanywa kando kando.
Okay.
Saizi kuna zinafanywa pamoja.
Alright.
So ukienda pale unatolewa damu mara moja na unafanywa test mara moja. Pia hapo kwa kutolewa damu wamama sana hawapendi. Kama huyo mama amesema mimba yake ya 10. So kila kliniki anaenda anatolewa damu. Hiyo inafanya wamama hawapendi sana kutolewa damu. So kuna tests ambazo zimewezesha that ukitoa damu mara moja
ndio hivyo,
haumtoi tena. Hatoki hapa atolewa ingine. Pia bado kuna katika tafiti nyingi zinaendelea, kuna zile tunafanya kuangalia kama tunaweza pata kuangalia HB ambayo ni kipimo cha damu bila kudunga mtu.
Bila kudunga mtu.
Bado hizo mashini zinaendelea kufanywa utafiti.
Okay. Aya, sawa sawa. Kuna maswali hapa, and Roseline kutoka Malindi pale akaniagiza kwamba niweze kuuliza kwa niaba yake. But swali la kwanza linasema hivi: recently hepatitis test has become mandatory in the ANC profile. Why? Labda tujibu hilo kwanza alafu tuendelee na maswali mengine, maana kuna maswali kama matatu hapa.
Okay, asante. Hepatitis B imekuwa mandatory kama vile
imekuwa ni lazima.
Yeah, imekuwa ni lazima kama vile HIV, kwa sababu imepatikana kwamba kuna waambukizaji, kuna yani waambukizaji wa hepatitis kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto ni iko juu. Kwa hivyo lazima upate kujua huyu mama hali yake hepatitis B ili sasa uweze kukinga yule mtoto
mapema.
Yeah, ukinga yule mapema yule mtoto, kwa sababu ni magonjwa ambayo hayana tiba. So ni afadhali kukinga kuliko kujatibu mtoto.
So akauliza tena swali la pili: what happens until a mother gets different blood grouping results? Kwa mfano anasema kuna moja after test akapewa B plus, mimba ya kwanza, mimba ya pili AB, mama akakataa. Alipotumwa kwenye maabara kubwa, zile kubwa kubwa, majibu yakaja mengine kabisa. Nini huwa inafanyika?
Changamoto nilizosema mwanzo, kwa mfano workload, watu ni wachache. Nimesema hata sometimes nimesema unaweza kwa sababu kazi ni nyingi na nyinyi mko kidogo, unaweza pia majibu ambayo sio. Changamoto nyingine kubwa ni zile reagents tunazotumia, kwa sababu ni kitu ambacho niongeze hizo reagents na hiyo damu yako niangalie reaction. So kuna zingine zinakuja, batch zingine zinakuja hazifanyi rona. So yale majibu takaonipa ile batch, sina budi ila kukupea yale majibu. So sana sana kuna zile hiyo workload, alafu pia na hiyo mambo na reagents.
So so unasema kwamba haiwezekani kwamba mtu mmoja awe na blood group,
haiwezekani
azibadilike
blood group, haibadiliki.
Ikiwa yangu ni B plus, inafaa kuwa B plus hivyo. Doesn't matter nitazaa watoto wangapi, inafaa kuwa hivyo.
Ulizaliwa damu yako, kwa hivyo na iko hivyo, haifai kubadilika.
Haifai kubadilika. Okay, yes. Sawa sawa. So labda ni itilafu hizo maybe kwa wale wanaopima vifaa bla bla bla. Aya, asante. So lengine akasema DNA process, is it true eti mtoto ni lazima awe na blood group ya baba, na kama si hivyo eti huyo mtoto si wake?
Okay, kiwango mambo ya DNA tukiongea sahihi hapa italeta shida, lakini ni vizuri aende kwa wataalamu ataeleza zaidi, kwa sababu DNA inapimwa kwa sababu mtoto lazima achukue jini zote za baba na mama. Lazima achukue. Haiwezekani achukue jini moja. So akitaka maelezo zaidi naende kwa wataalamu. Okay. Atapata ushauri sahihi.
Wataalamu wa DNA.
Naziongeza. Okay. Swali. Ameuliza kuhusu ameongeza blood group hapo. Pia si lazima mtoto achukue blood group ya baba. Anaweza pia achukue ya mama.
Ya mama.
So ina depend ni watoto wangapi huyo mtu amepata.
Maanake nafikiria labda kama hata kuwa na blood group amekuwa inafanana na babake, basi mzee pale ataweza kuzusha sema mtoto si wangu. Mbona hata damu hatufanani?
Tukiwa hapo kwa damu bado, kuna mtu alikuwa ameuliza swali, ni kiwango gani cha damu ambacho kiko sawa kwa mwanamke kujifungua?
Okay, asante kwa hilo swali. Nilikuwa natarajia sana. Kulingana na shirika la afya ulimwenguni limeweka viwango general, ambapo mama mwanamke kiwango chake cha damu ni kuanzia 12 hadi 16. Alafu mwanaume tunasema 13 hadi 17 ama 18 hapo. Kwa hivyo mama, kwa sababu tunaongelea kusimama mjamzito, shirika la afya ulimwenguni, damu ya mama ikiwa chini ya 11, huyo anaambiwa yuko na upungufu wa damu.
Okay. Anasema mjambo hapo studio. Endelea kutuma jumbe zako by the way kupitia 23151, dakika zikiwa ni 10 pale zinasalia kabla ya saa 2. And anasema mjambo hapo studio, mimi nilivyojifungua mtoto wangu wa kwanza nilijifungua na pressure, na huyo mtoto alikuwa tu siku 5 alafu akaaga. Nikaambiwa kuwa alikuwa na shida ya sukari. Swali langu ni anasema ni kweli mtoto wa 5 days anaweza ugua kisukari?
Kuhusu mtoto kupata sukari, hapo kuna madaktari ambao wanahusika zaidi kwa hiyo sukari ya watoto. Sisi katika maabara sana sana tunapima mama tujue kiwango chake cha sukari, kwa sababu uwezekano ni mtoto kuzaliwa mkubwa kama mama yuko na sukari. So kiwango cha sukari kwa mtoto, kuna madaktari zaidi ambao wanaweza akawapata ili wakamueleza zaidi kuhusu hiyo hali.
Okay. Isaac, kuna lolote la kuongezea hapo? Is it possible kwamba mtoto anaweza akapata sukari na akaga?
Kama vile Amos ameeleza, kuna wataalamu zaidi ambao wanaweza angalia hiyo, pediatricians ambao wanaweza jua, wanaweza muelezea zaidi kuhusu hilo.
Mambo meja anasema kulikuwa na mwingine hapa ameuliza we.
Okay, labda tukitafuta hiyo. So ina maana ya kwamba kwa mfano mwanamke amekuja hajafikisha kile kiwango, mwanamke mjamzito that is, anataka kujifungua hajafikisha kile kiwango cha damu. Ina maana ni aongezwe damu ndo aweze kujifungua?
Ni kama nilivyotangulia kusema hapo awali, itategemea ni upungufu wa damu kiasi gani, kwa sababu kuna ile wa kadri ambao dawa zinaweza msaidia. Halafu pia kuna ile ambao ni ya hatari ambao ni severe anemia. Ile haina pingamizi, lazima aekwe damu.
Haya, kulikuwa na mtu hapa anapiga simu, piga basi haraka haraka kabla. Msalango leo.
Hello.
Hello.
Yes, hello.
Karibu sana. Msalango leo.
Jambo.
Atu jambo.
Mama Kauka.
Mama Kauka, karibu sana.
Ngana sema hii kuhusiana na mzazi alikuwa ile tu jana tu. Mzazi ya kwenda kujifungua kapoteza damu mingi na yaza na operation. Kwa kajabika damu au positive. Lakini sasa, tukaambia watumieo manaka kwa hali mbaya. Sikuwa kuna zile ziko kwa friji. Wakalazimisha, lazima iwe fresh. Ndio hapo hapo tena usiku, hiyo saa tano kung'ang'ana. Tukapata, lakini sasa swali langu ni, kwa nini basi mweke damu pale na hazitaitumika? Ama kwa sababu huyu mama ni mjamzito, ama shida ilikuwa nyingine.
Okay, haya, sawa sawa. Kwa
leo?
Tushakuelewa.
Asante
sana mama Kauka pale. Anasema kwamba jana kumekuwa na kisa pale. Mwanamke mama amekwenda kujifungua, lakini kwa bahati mbaya akatekana kuongezwa damu. Damu ni O positive. So katika kule kutafutana ni usiku, atafute mtu wa kupata hiyo aina hiyo ya damu, ikawa ni ngumu kidogo. So akamwambia basi nyinyi tumieni hiyo hiyo ambayo kwamba labda mko nayo kwenye maabara yenu, lakini wakasema wanataka damu fresh. So ndio wanauliza hapo, vipi, kwa nini sasa kuwe na damu ambazo kwamba zimewekwa pale ambazo zinaweza kusaidia, lakini hapa wanataka damu fresh? Is it because alikuwa mama mjamzito ama ni vipi?
Labda sijaelewa kwamba ni damu fresh aina gani.
Damu fresh ambayo yani imetolewa leo.
Leo, like, leo.
Sio tuende ikachukuliwe kule katika ile hifadhi.
Hiyo haiwezekani kwa sababu damu yoyote ikichukuliwa haiwezi kwa mgonjwa direct mpaka ipitie maabara ya National Blood Transfusion Center ikapimwe virusi, hepatitis B na yale magonjwa mengine yote. Hata yale ambayo tunapima sisi pale, hata ukipima direct huwezi pia mgonjwa. Polisi ya Kenya haisemi hivyo. Niende RBTC kwa sababu wako na vifaa zaidi ambavyo vinaweza fanya vikapima mpaka ile ambayo labda ingekuja kudulika badala ya HIV vile inagundua mapema. Kwa hivyo hatuwezi peana damu ambayo imetolewa kwa mtu leo ikaekwa mwingine mpaka ichunguzwe kule mpaka ijulikane iko sawa.
Or labda walihitaji maybe kufanya exchange replacement. Wakitoa ile hii waeke labda,
hata mimi nashukuru ni nashukuru,
lakini hawakuwa wazi kuwaeleza kwa nini. So I hope mama Kauka umeelewa hiyo. Maybe tu walikuwa wanataka tu hiyo damu kwamba wafanye replacement, wakiwapatia hii wakiweka hiyo alafu hiyo yenu wanaweka kule.
Kwa kule ya. Mara nyingi na kwa hivyo
isaidie mtu mwingine pia. Msanango leo.
Neza.
Yes.
Yes, hello.
James Merudi.
Karibu sana Jimo.
Sasa naudi za hivi. Amoli za amu. Yaani ishaitokea maybe. Kulingana na vipimo unavyofanya ulivyofanya kwa huyo mama na kulingana na hali yake, maybe ukamwadvise kwamba hii mimba inastahili kutolewa.
We
usalama wake. Ni kama nimeeleweka.
Kulingana na vile vipimo ambavyo wao wanafanya, sio?
Kulingana maybe wamempima akaona yani hizo condition alizonazo. Yani kutibika zote na maybe membe imeenda sana, yani vitu kama hivyo, yani maybe maisha yake yako hatarini, vitu kama hivyo yani.
Okay.
Okay, sawa sawa. I think we are getting it wrong hapa kwa sababu Amos kama ninavyomuelewa ni kwamba yeye anakwenda tu kufanya vipimo alivyoagizwa na daktari vifanywe. Sawa, huyu ni mtu wa maabara. Nimetumwa na daktari niende nipimwe pressure, nipimwe mkojo, nipimwe damu nini. Yeye anafanya hivyo, alafu majibu yanarushwa kwa daktari. So I don't think anyway, labda utajijibia. Anauliza ushakufikia wakati ambapo kwamba una advise mama pale, labda mumemfanyia vipimo mkagundua kwamba hali yake iko hatari, afya yani as in maisha yake yako hatarini kutokana na hiyo mimba, kwa sababu yale ambapo kwamba mmeyapata kwenye hivyo vipimo vyenu, mkamwadvise labda kutoa ujauzito
hapo. Katika maabara hatuwezi advise mama atoe ujauzito. Kama ulivyotangulia kusema meza ni kwamba baada ya majibu anapelekea daktari aliyemtuma, kwa sababu daktari kitamba mtume yale vile vipimo kuna dhana fulani alikuwa amefikiria nayo. So kulingana na vile vipimo ama ile data ambayo atakuwa ameipata ndio daktari atafanya maamuzi.
Okay. Ya sawa sawa. Ya mwisho hapa alikuwa anasema ni happy kutoka Kaliang'ombe Rabai, anasema I'm O negative, nikiwa na mimba kuna sindano nafaa kudungwa mimi. Nilidungwa mbili due time ilikuwa imeenda na ilikuwa mimba ya kwanza. Swali langu ni nikishika mimba tena nadungwa tena hiyo sindano ama ntosha?
Itabidi adungwe tena kwa sababu unataka kukinga mimba nyingine ambayo atazaa baadaye. Kwa sababu asipodungwa sahihi damu ya huyu mtoto wa hii ikichanganyikana na yake yule mama, lazima atatoa ile majeshi ambayo yatakuwa yanapiga zile mimba zingine.
Watu
wa O negative, yani wa mtu yote wa rhesus negative, si lazima O lakini rhesus negative.
Negative.
So umesema kuna B plus B sasa tunasema ni B positive na B negative ama O positive na O negative.
O negative. Okay.
So wale ambao wako na negative ndio wako na hiyo changamoto ya kwa wanadungwa hizo sindano kila mara.
Aya, jambo ni desire huyu kutoka Kambe. Mimi nimeanzwa na tumbo kuuma kama jisali moja na halijatulia, naumia sana hapa chini ya tumbo na kama nakojua naumia pia. Sasa hata sijui kama ni nini, naomba mnisaidie dokta. Unaona sasa.
Okay, ni sawa sawa. Yeye kwa sababu ni mjamzito ni aende kwa zahanati hapo.
Hata hajasema kama ni mjamzito.
Hajasema ni mjamzito.
Yeye amesema tu tumbo limemuuma like 1 hour.
Niende hospitali kwa sababu kuumwa na tumbo si kawaida. So niende hospitali na vile amesema kwamba anaumwa hapa chini.
Kwenda kwa labda ni infection.
Ataenda atapima kama ni mkojo, kama ni stool atapimwa. Okay. Alafu atapata majibu.
Haya sawa sawa. Isaac, your parting shot tukienda.
So cha muhimu ni kuhimiza wamama waanze kliniki mapema. Juu kwanza kliniki mapema kunasaidia ku prevent madhara mengi ambayo yanaweza tokea. Na pia washiriki katika hizi tafiti, zina manufaa katika jamii kwa jumla.
Asante sana Amos.
My parting shot ni kwamba nahimiza viongozi wetu wa Kilifi County na Pwani kwa jumla wakumbatie mfumo wa maabara kwa sababu imeachiliwa sana. Utakuta wanafungua mazahanati, madispensari, lakini hakuna maabara, ambapo sasa wale wamama hawasaidii kwa sababu itabidi kwa vyovyote, lakini lazima safiri muda mrefu ili akatafute huduma za maabara. Kwa hivyo wanaumia sana.
Haipendezi. Okay, thank you so much. Asanteni sana kwa kuja and tunawatakia kila laheri katika kazi zenu unazozifanya pale kuisaidia jamii kwenye swala la afya. And K24 na Kamia TV pale nyumbani kwenye vipindi vizuri, zipate kwenye Pango TV, Star Times na DSTV. Una stream tu live kupitia mtandao ili kuweza kuitazama K24. Tutakuwa tunachia hapo, tunapisha njia pokea taarifa, then tutakuwa tunarudi kwenye round 3 ambapo kwamba tulikuwa tunaingia kwenye mizani ya kweli. Tupatane baadaye.